Det her flotte, flotte vejr, der er det jo bare dejligt at sidde og se ud på sådan en fantastisk natur. Så tak, fordi I vil have besøg af mig. Jeg har et emne med, som jeg har arbejdet lidt med for nylig, og som jeg gerne vil dele med jer. Men jeg vil begynde i Jerusalem. Jeg var i Jerusalem for nogle år siden og arbejdede dernede. Det er mange år siden. Og mens jeg var der, så oplevede jeg en dag på vej hjem i bussen fra arbejde. Sad jeg sammen med min chef på arbejdet, vores leder på plejehjem, hvor vi var volontør, sad ved siden af mig. Og vi sad som så ofte og snakkede sådan om vores forskellige religioner. Han var religiøs jøde, og jeg var kristen. Og han hedder Abraham. Og så var det faktisk lige der i forårstiden og påsketid, vi skulle holde vores påske, og jøderne skulle holde deres. Og det er klart, så kom vi til at snakke om det. Snakke om vores forskellige indgangsvinkler til påsken. Hvad fejrede de, hvad fejrede vi? Hang det sammen? Og så siger jeg på et tidspunkt, jeg var jo ung og uerfaren dengang, så jeg siger på et tidspunkt til Abraham, Jesus, han var jo også jøde. Og han fejrede jo jeres påske. Så kiggede Abraham på mig og smilede og sagde, ja, men kan du så forklare mig én ting? Hvorfor holdt han sig så ikke til ritualet? Hvorfor skulle han lægge noget til? Hvorfor skulle han sige noget mere end vores gode gamle ritual? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg svarede ham. Jeg ved slet ikke, om jeg fik svaret ham, for det er jo lidt et stort spørgsmål. Og netop det spørgsmål, det er blevet ved med sådan at cirkulere for mig. Hvorfor kunne Jesus ikke bare holde sig til ritualet? Han var jøde, praktiserede den jødiske tro. Hvorfor kunne han ikke bare holde sig til ritualet? Det spørgsmål, jeg vil gerne have, at vi nu har med os, igennem det, jeg skal prøve at sige lidt om. Så prøv at have det spørgsmål med, så må vi se, om vi kan få det landet på et tidspunkt. Til påske med Jesus, med jøden Jesus. For som jeg sagde dengang til Abraham, så var Jesus jo jøde, levede i det jødiske land i Israel, voksede op med den jødiske tro, blev omskåret på 8. dagen, gik med sine forældre både i synagogen og til valfartsfesterne, op til templet i Jerusalem osv. osv. Det er kendt for os alle sammen, tror jeg. Man kan ikke læse det nye testamente uden at finde ud af, at Jesus var jøde. Men alligevel, så er det noget, vi ofte glemmer. Og det er faktisk ærgerligt. Fordi hvis vi havde det lidt mere med, når vi læser vores nye testamente, ja, hele vores bibel, så er der nogle ting, der får en helt anderledes betydning og dybde. Så er der nogle ting, som vi måske før ikke kunne forstå, som vi pludselig kan forstå på en ny måde. Når vi husker på, at Jesus og disciplene var jøder. Og det er også det, vi vil tage med os nu, når vi skal tale om netop Jesu påske. Det var Jerusalem. Hvad var Jerusalem for en by? Jerusalem var centrum, lige fra dengang David indtog byen og gjorde det til sin kongeby, og hans søn fik lov til at bygge templet der, så har det været centret, centrum for jødedommen, for alle jøder, både i Israel og i hele verden. Og det er det stadigvæk i dag. I alle jødiske hjem, når de fejrer påske, så slutter de af med at sige næste år i Jerusalem. Uanset hvor de bor hen i verden, så er Jerusalem center og centrum for dem. Sådan var det også på Jesu tid. Meget endda. Der har nok været, det er man lidt uenig om selvfølgelig, men, og det er svært at sige helt nøjagtigt, men måske en 30-40.000 indbyggere i Jerusalem. Men tre gange om året, nemlig når der var valfartsfest, så blev det tal jo mangedoblet. For så kom folk, både fra udlandet og fra Israel, og gik, som vi lige hørte før, det der gode sted, du havde valgt, at Jesus siger, nu går vi op til Jerusalem. Selvom de kom op nordfra i Galilea, så sagde de stadigvæk, vi går op til Jerusalem. Nu skulle de nemlig valfarte til Jerusalem for at fejre påske der. Så påske, pinse og løvhyttefest, der var der valfartsfest, og der var der jo pludselig mange, mange flere mennesker i byen. Og det man så først, det er faktisk lidt fint med det billede her, for det man så først, når man kom, vi er faktisk herovre ved Oliebjerget og kigger over mod Jerusalem. Og på Jesu tid, der lå der ikke nogen guldkuppel. Den er også flot at se nu. Men dengang, der lå der noget, der var meget større og meget flottere. Der er en historiker fra dengang, der skriver, at når man kom og så templet i Jerusalem, som lå derovre på tempelpladsen, så var det som at se et sneklædt bjerg. Og så blev man blændet, som om det var solens stråler, man så ind i. Det har været et fantastisk bygningsværk på en kæmpe, kæmpe tempelplads. Der var 5 gange så stor som Akropolis. Det største i antikens verden. Så det har været det helt centrale, det man først fik øje på, når man kom og gik op til Jerusalem. Hvad tid er vi i på året? Jo, vi er jo i forårstiden, ikke? Vi fejrer påske, når det er forår. Og påskefesten er faktisk kun 1 døgn, eller 1 dag. Men det hænger sammen med en hel uge, som kaldes de usyrede brøds fest. Nogle gange så står der også det, i vores Nye Testamente og også i det Gamle Testamente, står der omtalt den her de usyrede brøds fest. Det var altså en ugefest. Og den første dag i de usyrede brøds fest, der var det påske. Men påskeaftenen og alt det, der var omkring påskemåltidet, og lammene, der blev slagtet og alt det her, det fyldte så meget i bevidstheden, at man er til så bare kaldte det for påske, det hele. Og det gør man også den dag i dag. Det hedder påske, det hedder Pesach, at man går forbi. Men egentlig så er festen en ugefest for de usyrede brød. Og udover at være en fest, som mindede om noget af det, Gud havde gjort i historien, netop den der vigtige del af historien, som vi læser om i 2. Mosebog, hvor Gud befrier sit folk fra Egypten og lader dem vandre i ørkenen. Udover at handle om det, det var det, man fejrede og mindedes hvert år, at Gud hjalp os ud. Dødens engel gik forbi os i Egypten. Udover det, så var det også en høstfest. Så var det også en høstfest. Fordi til påske, der høstede man den første byg. Det var det første korn, der blev modent. Så når byggen blev høstet, så gik man op og offrede det op i templet. Og det gjorde man på den søndag, der var i påskeugen. Den, som vi kalder påskedag faktisk. Hvis vi skal tale ind i vores påskeuge. Så den dag, vi kalder påskedag, der var der høstfest i Jerusalem, hvor man kom med første grøde offeret og offrede det i templet. Så I kan godt høre, at der er flere ting i påsken. De usyrede brøds fest, til minde om det, der skete i Egypten, og påskemiddagen som noget helt centralt, også til minde om det, der skete i Egypten, og så det her med, at det også er en høstfest. De usyrede brød, hvad kom det af? Hvorfor er der en hel uge, hvor man skal spise usyrede brød? I må gerne fortælle det. Det er da rigtigt. Når man læser i 2. Mosebog om udvandring af Egypten, så fik de netop at vide, at de skulle gøre det i al hast. Og der var altså ikke tid til at vente på et brød, der skulle hæve, så det skulle være usyret. Nemlig, lige præcis. Fordi det usyrede, det går nemlig hen og bliver symbol på det, der er rent. Sådan at også når man offrer noget til Gud, så skal det være usyret. Så skal det heller ikke være gærbrød, men netop det usyrede. Det er nemlig rigtigt, det kommer til at få det stå som symbolet på, at nu har vi renset alt det urene, gærede ud. Og nu er det usyret. Nu er det rent, for nu skal vi fejre påske og usyret brødsfest. Og det kan vi også høre, at Jesus bruger det også som sådan et billede. Jesus han taler om farisæerne og saddukæernes surdej. Og så tror disciplene, at han taler om, at de ikke har fået brød med. Nej. Men det er slet ikke det, han gør. Han prøver at forklare dem, at det farisæerne og saddukæerne lærer, det er ikke rigtigt. Det er en fordrejning af det, der står i loven og i Guds ord. Paulus bruger det også som et billede, det her med det usyrede. Han siger, også omkring påsken, siger han til sin menighed i Korinth, rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, siger han til dem. Og så kommer det, for også vores påskelam er slagtet. Så det er helt tydeligt ind i den sammenhæng, han også tænker, at det usyret brød er et symbol på, at vi renser os, at vi bliver rene, og vi får alt det syrede væk, det urene væk. Hvordan er det foregået i Jerusalem dengang på Jesu tid, når der var påskefest? Ja, der har været en masse forberedelser. Nogle af dem begyndte lang tid i forvejen. For som jeg sagde før, så blev der jo et vældig indryk i Jerusalem af mennesker alle mulige steder fra, som skulle til Jerusalem for at fejre påske. I kan godt forestille, hvis der er en by, der var estimeret til, at der kunne bo ca. 30-40.000, og der pludselig så bliver måske 3-4-5 gange så mange mennesker i byen, så kræver det noget forberedelse. Så man mener simpelthen, at der... Ja. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Men det kommer vi lige til, det med lammet. Det har nemlig også en rolle her. Man mener simpelthen, at der er blevet gravet ekstra brønde. Der er blevet... Vejene er blevet udbedret, sådan at folk kunne komme frem. Der er selvfølgelig skaffet masse af husrum og sengepladser til alle de her mennesker, der skulle bo i Jerusalem eller meget tæt på Jerusalem. Og en ting mere, som man har haft brug for, jeg har egentlig aldrig tænkt på før jeg kom til at arbejde nærmere med det, der har været brug for en masse ovne. For på en og samme eftermiddag skulle alle påskelam steges. Ikke også det? Det har krævet noget. Steges hele. Ej, steges uden at skære noget ud. Ikke? Mener du, der står koge? Nej, men det kan vi se på bagefter. Det er meget fint. Det er godt med nogle vågne folk. I hvert fald skulle de tilberedes på én gang, og derfor har man lavet en masse ovne til det, som man havde klar til det. Og Jesus hørte vi også. Han havde også nogle forberedelser. Han forberedte sine disciple på, hvad der skulle ske. Og det er meget fint, du lige tog det vers frem, for det siger nemlig meget, meget, på en meget fin måde, at Jesus forsøger at forberede sine disciple. Han har også gjort det op i Galilea allerede, da de var deroppe. Kan I huske det der, Peter, han siger, nej Jesus, det må ikke ske, at du skal dø. Så må vi hellere blive her. Nej, nej, nej Jesus, det skal aldrig ske. Men også her på vej til Jerusalem, siger han også til dem, som vi hørte lige før, nu går vi op til Jerusalem, og der skal menneskesønnen lide og dø, men opstå. Og de fatter ikke en brik. Men her hos Markus kan vi mærke, eller kan vi jo læse, at det de har forstået, det er, at der kommer til at ske noget farligt. De er bange. Der står, de er rystet. Nå, det er bare der står, at de er rystet. Så meget har de forstået, men ellers har de ikke forstået en brik af, hvad det er, Jesus taler om. De kan simpelthen ikke forstå det. Og vi hører også der i Markus, det der kommer lige efter, hvad er det? Det er, at de begynder at diskutere, hvem der er bedst, og hvem der kan få lov til at sidde tættest på Jesus, når de kommer i Guds rige. De har ikke forstået noget som helst. Men Jesus forsøger at forberede dem. Vi hører også, at Jesus kommer, han gør stop ude i Betania. Og hvem bor der? Det gør jo hans meget gode venner. Der havde han sit ekstra hjem. Når han var på de kanter, så boede han som regel i Betania hos Lazarus og Martha og Maria, ikke? Dem kender vi. Og det gør han også herop til den her påske. Det har han sikkert gjort rigtig mange gange. Så har han trukket sig tilbage derud. Betania ligger sådan lige på herover og så lige lidt rundt om Oliebjerget på den anden side. Så det har været nemt at gå derover, trække sig lidt tilbage fra det mylder og den larm, der har været inde i byen. Og det ved vi, Jesus har gjort. Og derover er der også en, der forbereder noget. Kan I huske det? Maria, der forbereder Jesus. Hun kommer med den her kostbare salve og hælder det ud over Jesus. Og disciplene, de sidder og brummer noget, utilfredse. Og Judas, han siger det højt, som de alle sammen tænker. Sikke da et spild. Men Jesus siger, nej, hun har forberedt mig til min død. Og salvet mig til min begravelse. Der igen, der er noget forberedelse. Der er noget, der peger frem, og disciplene forstår ikke helt, hvad det er. Der er også andre over Jerusalem, der forbereder sig. Dem, der er kommet til byen, og dem, der bor der, der hører vi om, at der er en stor mængde af folket, der er kommet til tro på Jesus. Blandt andet, da de oplever dem, der er med ude og opleve Lazarus, der går ud af graven. Mange af dem kommer til tro på Jesus. Og derfor hører vi faktisk også om, at farisæerne begynder at tænke på, at vi burde måske også slå ham der Lazarus ihjel. Fordi på grund af ham, er der mange, der er kommet til at tro på Jesus. Der er altså en stor mængde af mennesker i Jerusalem, der er kommet til tro på Jesus. Voksne og børn, hører vi om, går og venter og spørger til, må ikke han kommer? Har I set ham? Ikke? Så der er meget i luften, meget af forventning også til, kommer han mon? Det var også en del af påskefejren faktisk, at der var en forventning om Messias. Der var en forventning om, at Messias skulle komme i påsken. Men i hvert fald ved vi, at der er rigtig mange, der har gået og ventet. Sågar er der nogle hedninger, nogle grækere, der går hen til en af disciplene og spørger, kunne du ikke hjælpe os med at møde ham der, Jesus? For vi vil gerne møde ham. Det er også lige her op til påske i Jerusalem. Men så er der jo også de andre, der forbereder. Dem, der forbereder sig på at få Jesus dømt til døden, uden at det vækker alt for meget opsigt, så det ikke giver alt for meget ballade. For de ved godt, der er folk, der hænger ved ham, som der står. Så derfor så skal det helst sådan ske på en lidt lusket måde. Og det er jo så det, vi hører om, at de får sig allieret med en af Jesu disciple, der kan angive Jesus. Så der er også nogen der forbereder noget. Det, som Jesus også har forudsagt, at de vil, nemlig at slå ham ihjel. Det her, det er alle forberedelserne. Nu går vi så ind i den uge, som påsken er. Og for at det ikke skal blive alt for svært for mig og for jer, så tager vi simpelthen vores påskeuge og bruger de ugedage, vi kender derfra. For det veksler selvfølgelig år for år. Men nu tager vi vores påskeuge, sådan som vi mener, den har set ud på Jesu sidste påske. Hvor vi har palmesøndag, og så har vi mandag, tirsdag, onsdag, skærtorsdag, langfredag, lørdag og påskedag. Den her uge, hvad skete der dengang i den her uge? Og det er her, vi skal ind og have fundet noget af det, som var jødernes skikke, for måske at kunne se noget mere om, hvad vores egen påske betyder. For om søndagen, altså palmesøndag, det er jo den dag, vi hører om, og vi fejrer, at Jesus kommer ridende ind i Jerusalem, og alle de her mennesker, der har gået og ventet på ham, de her store mængder, voksne og børn, de møder ham med hosianna, som vi også selv sang lige før om. Igen er der nogen, der er sure på at få dem til at dæmpe sig, især børnene skal da ikke råbe sådan om Jesus. Men de gør det alligevel. De fejrer, at nu kommer kongen, ham de har læst om i profetien, om at der skal komme en konge ridende på et æsel. At han også skal være Guds lam, det har de ikke alle sammen set. Det så Johannes Døber jo ret tidligt, hvor han peger på ham og siger, se, der er Guds lam, ham der skal bære alverdens synd. Men det er ligesom ikke det, der er issueet her i dag på palmesøndag. Der er det den her tiljublen, den her velkomst til, at nu kommer den konge, de har ventet på. Det sker palmesøndag. Samtidig, så er det den dag, og nu kommer vi til det, du spurgte til med lammene, så er det faktisk den dag, søndagen her i påsken, dengang, at man går ud og finder sit lam. For det skulle være et lam af en helt særlig fin slags. Der måtte ikke være fejl overhovedet på det her lam. Og der går man altså ud og udvælger sig det her lam om søndagen. Og lige pludselig, da jeg læste om det her, så tænkte jeg, det er en fantastisk sammenhæng, ikke? Her kommer Jesus lige præcis på den dag, hvor de har været ude og finde de lam, der skal ofres til påske. Den dag kommer Jesus ridende ind i Jerusalem. Som det lam, som Gud har sendt, for at blive ofret én gang. Så har vi bagefter dagene, mandag, tirsdag, onsdag. Jeg ved ikke, hvad I bruger dem til i påskeugen. Nogen kalder dem den stille uge, det ved jeg ikke lige altid, om det er. Men det var det i hvert fald ikke på Jesu tid. For der var det nogle af de mest travle dage. For der skulle nemlig gøres klar, og der skulle gøres rent. Fordi, som vi også lige snakkede om før, det her med det syrede brød, det måtte ikke findes nogen sted. Der måtte ikke ligge en brødkrumme et sted. I dag der sørger man for at tage noget helt andet service frem, for der må bare ikke være noget, nogen rest af noget syret eller gæret. Og allerede på Jesu tid ved vi også, at de har gjort forårsrent, så det gjorde noget. Vi hører om, i de gamle jødiske skrifter, står der noget om en skik. Om den helt har været på Jesu tid, det kan vi ikke vide, men jeg synes, det kan virke meget sandsynligt. Hvor man netop går der til sidst, den sidste dag, og skal se, om nu husmoren hun har fået alle brødkrummer væk. Og faren går med et lille lys rundt i huset, for at se, om det hele er væk. Og det de så finder, for hun har altid lige ladt lidt ligge, det tager de med ud på torvet, og så bliver det brændt af. For de skal være sikre på, at nu er der ikke mere syret. Nu kan vi holde påske. Usyret brødsfest. Så der har været travlt med at forberede alt det her. Og hvad gør Jesus de her dage? Er det en stille uge for ham? Nej, det er det heller ikke. Jesus han gør også rent. Kan I huske det? Han renser ud i sin fars hus. Han går op i templet og jager dem ud, der fuldstændig har misforstået, hvad det hus skulle bruges til. Og siger til dem, I har gjort det til en røverkugle. Men det var ikke tanken. Jesus gør også rent i de her dage. Vi hører også om, hvordan han fortæller om Guds rige. Bruger han meget tid på at undervise folk på tempelpladsen og andre steder om Guds rige, om det, der skal komme. Og han råber vedråbende over dem, der vil noget andet. Dem, der ikke vil se ham som Jesus Messias. Okay, så kommer vi til skærtorsdag. Og torsdag eftermiddag. I Israel, der er det sådan, det ved I sikkert også, at dagen begynder om aftenen. Ja, fordi i skabelsesdagene, der hører vi også, at det blev aften, og det blev morgen en dag. Så altså, dagen begynder om aftenen, det er meget forvirrende, når man skal finde ud af datoer. Men altså her torsdag, inden solen går ned, mens det stadigvæk er en dag, hvor man kan arbejde og gøre noget, der er det, at man bærer alle lammene op til templet. Nu har man haft dem gående derhjemme fra søndag og så nu her til torsdag og holdt øje med, om de stadigvæk nu var, om de nu var helt fine og lydefri, som de skulle være. Og så har man for hver 10 personer båret et lam op til templet for at få det offret. Og det er foregået på den måde, at folk har slagtet deres lam inde i tempelgården, og så har præsterne og levitterne kommet med nogle skåle og fået lammets blod. Blodet skal jo fra kødet. Fået blodet op i de her små bægere eller kar, og båret det op til alteret, og hældt det ud op ved alteret. Og så har folk taget deres lam med hjem, og tilberedt dem. Det er sådan, det er foregået. Og lammene skulle slagtes i templet, og de skulle også tilberedes og spises i Jerusalem. Og så er det, vi hører om Jesus sidste påske. Lukas fortæller meget fint om, at vi kom til den dag under de usyrede brøds fest, det er kapitel 22 hos Lukas. Så kom den dag under de usyrede brøds fest, da påskelammet skulle slagtes, altså her torsdag eftermiddag. Og Jesus sendte Peter og Johannes afsted og sagde, gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise. Ikke? Så det er helt tydeligt, nu er det påskemåltid, der skal forberedes. Og så er det, de spørger ham. Jamen Jesus, skal vi lige have den helt rigtige ordlyd. Så er det, de spørger, hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet? Hvor vil du have, at vi skal forberede det henne? Jeg ser for mig, at de har stået der med lammet. De har været oppe og fået det slagtet. Der var lige til den flok, de var. Der skulle minimum være 10 om at dele et lam, for der måtte ikke levnes noget til dagen efter. Så de står der med lammet op fra templet. Og nu spørger de Jesus, jamen du siger, vi skal forberede dem. Hvor skal vi gøre det hen? Vi bor jo ikke her i byen. De havde jo ikke noget sted. De boede jo, kan I huske det, de var jo gæster ude i Betania. Og så siger Jesus noget. Og jeg ved, at jeg tror, jeg har fortalt det til nogen af jer. Men det kan jo være, der er andre, der ikke har hørt det, men så står der en lille pudsig ting. Der står, da de spørger ham, hvor skal vi forberede den, så siger han, når I kommer ind i Jerusalem, ind i byen, så vil I møde en mand, der bærer på en vandkrukke. Er nogen af jer, der kan huske det? Jeg tror, jeg havde det med, da vi var til time out. Ja, det kunne det godt. Fordi, hvad er det, der er så mærkeligt ved det? Hvor mange mænd, tror jeg, der gik med vandkrug på hovedet her i den her travle påsketid? Ingen, nej. Havde Jesus sagt, find en kvinde, der går med en vandkrukke, og følg efter hende, så havde det jo været fuldstændig umuligt. Men Jesus siger, find en mand, der bærer på en vandkrukke, og følg efter ham. Og så bliver man jo lidt nysgerrig, ikke? Fordi når vi overrasker sig sådan noget, så skal vi altså lige undersøge det. Der må jo være en grund. Og der mener man faktisk, at når det er en mand, der bærer på en vandkrukke, så er det fordi, han har tilhørt den der munkeorden, der hed essæerne. Så nogen, der trak sig lidt fra de andre. De synes ikke, at man dyrkede Gud helt rigtigt op i templet, så de havde trukket sig helt ud i ørkenen. Det er dem, der også skriver dødehavsrullerne, hvis I har hørt om dem. De bor ude i det der område, der hedder Qumran. Men de har altså også et hus, et område inde i Jerusalem, har man fundet ud af. Og der er faktisk en af portene, som man mener har heddet essæerporten. Lige præcis over i det område, hvor man mener, at Jesus har holdt sin sidste nadver. Så det her kunne tyde på, at det er hos dem, Jesus har fået lov at låne et sted, hvor de kan holde nadver. Og så går disciplene hen og forbereder det. Og så hører vi om, hvordan de så holder påskemåltid. Og det er helt tydeligt, der er ikke tvivl om, at det er et påskemåltid, et jødisk påskemåltid, de fejrer. Det, der er lidt træls, det er bare, at vi ved ikke præcis, hvordan ritualet har været på Jesu tid. Vi har nogle skrifter, nogle jødiske skrifter fra cirka 200 år efter Kristus. De bygger på nogle mundtlige traditioner, der ligger før Kristus. Så der har jo nok været noget, der ligner det. Men vi kan jo ikke sige præcis, hvordan det har været ved Jesu påskemåltid. Vi kan dog, når vi læser vores Bibel, så kan vi se, at der er nogle ting, som vi ved. Vi ved, at der er en masse usyret brød. Ikke? Vi ved, at der er mere end et bæger vin til påskemåltidet. I dag er der fire. Hvor mange, der har været på Jesu tid, det ved vi ikke, men der er i hvert fald mere end et her. Det skal vi vende tilbage til. Vi ved, at der har været noget med bitre urter. Det står allerede i 2. Mosebog, at de skal spise bitre urter for at mindes den der bitre, hårde tid, hvor de var slaver i Egypten. Vi ved, at der er noget med, at de synger lovsang. Det hører vi om, at Jesus og disciplene, da de er færdige. Nemlig 14-15 stykker, og så frem, yes, som de har sunget. Det ved vi. Så på den måde kan vi se, at der er nogen, lammet ved vi også har været der. I hvert fald så længe templet har stået der, og det gjorde det på Jesu tid. Ikke? Så vi ved i hvert fald nogen ting. Og derfor synes jeg, at vi skal lige prøve at se på nogle detaljer, som kan lukke det lidt op for os. Det her med brødet. Der er der i dag en tradition, og den er meget gammel hos jøderne, med at de ikke bare havde ét usyret brød. Det er sådan nogle flade brød, har I set dem? Sådan helt fladt knækbrød, sådan firkantet. Men man har faktisk på et jødisk påskemåltid i dag, har man tre liggende midt på bordet, pakket ind i sådan en fin klæde. Og der er selvfølgelig mange forklaringer på, hvorfor der er tre, og hvem de er. En af forklaringerne, den går på, at den øverste, det symboliserer Gud, og den nederste symboliserer mennesket. Og midterbrødet, det symboliserer ypperste præsten, ham der skal formidle, at mennesket kan komme til Gud. Det er ham, der forestår offeren, det er ham, der går ind på folkets vegne. På et tidspunkt i påskemåltidet, så tager man det der midterste brød, altså ypperste præstebrødet, tager man ud, og så knækker man det over, og så pakker man det ind i fint linned, og så får børnene lov til at gemme det, så bliver det gemt væk. Eller nogen får lov til at gemme det, det er børnene, der skal finde det igen. Det bliver gemt væk. Og så på et tidspunkt, så er det børnene, bliver sendt ud for at finde det, og det barn, der finder det, får selvfølgelig en findeløn. Men når vi hører om det, så tænker jeg også, der er noget der, der kan minde os om Jesus. Er det ikke rigtigt? Ham, der bliver brudt, og bliver lagt i ligeklædet, men bliver taget frem igen, fordi han står op ad graven. Det er sådan i hvert fald messianske jøder i dag, når de fejrer deres messianske, altså deres, dem, der tror på Jesus, når de fejrer deres påske, så er det et meget, meget stærkt symbol for dem på, at det er Jesus, der står der mellem Gud og mennesker. Ham, der bliver brudt for vores skyld, bliver lagt i graven, men står op igen. Hvad det er for et brød, Jesus løfter på et tidspunkt og siger, dette er mit legeme, det ved vi ikke, men det kunne jo være det. Jesus har allerede også om sig selv ligesom tolket det her med, at brødet er hans legeme ved at sige, at jeg er livets brød. Det har han sagt langt tidligere. Så der er noget med det her brød. Jeg er livets brød. Dette brød, det er mit legeme, som gives for jer. Og så vinen i bægerne. Ja, nu siger jeg bægerne. Hvor mange siger Lukas, der er? Hvor mange bæger er der i Jesus sidste måltid? Mange bæger vin er der tale om? To. Som sagt, så er der i dag 4 i det jødiske påskemåltid, men i hvert fald så kan vi læse, at der er 2. Der er det første, det der indleder måltidet, hvor Jesus velsigner vinen og siger, del det her mellem jer, og jeg skal ikke drikke vinen, før jeg drikker den nye Guds rige. Men det, han indstifter nadveren med, det er et andet bæger. Der står nede i vers 20 her hos Lukas, i kapitel 22, der står der, lige så tog han bægeret efter måltidet. Altså et andet bæger. Det bæger, der bliver drukket efter måltidet, det er det, han rækker op. Det er det bæger, som rabbinerne kaldte velsignelsens bæger. Og det ser vi faktisk også Paulus gøre. Han siger også velsignelsens bæger om nadverbægeret. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristus? Ja, så sådan her kan vi se i hvert fald nogle ting, der viser os noget omkring Jesu sidste måltid som et påskemåltid. Og så ved vi jo, kender vi jo, hvordan det går, at Jesus og disciplene synger lovsang, slutter måltidet af, synger lovsang, og så går de over Getsemane have. Vi ved, at Jesus bliver taget til fange, at han bliver dømt til døden, og at han fredag over middag dør. Og naturen reagerer voldsomt på det, hører vi om. Og efter fredag kommer lørdag. Og igen, den begynder allerede fredag aften ved solnedgang. Så derfor får de meget travlt med, at de skal være færdige. De skal have Jesus i graven, inden det bliver sabbat. Og der er det så, vi hører om, at der kommer soldater, som vil knuse de tre ben, de tre, der hænger på korset, for at de kan dø hurtigt. Men da de kommer til Jesus, hvad så? Så er han allerede død. Så der bliver ikke knust nogen ben. I stedet for så stikker de et svær i hans side, for at få vidst om, at han er død. Og igen, det bliver jo tolket i Nye Testamente som helt klar en opfyldelse af den profeti om, at der skal ikke brydes et ben på lammet. Der skal ikke brydes et ben på ham. Og Zakarias, der skriver, at de skal se hen til ham, som de har gennemstunget, ham de har stukket. Det er sådan, evangelisterne de tolker det, og sådan må vi også have lov at se det. Ja, så skal vi frem til den sidste dag, nemlig søndag, påskedag. Hvad er det, der sker påskedag? Jo, der hører vi om kvinderne, der lige så snart det bliver lyst, så skynder de sig ud til graven. Ikke for at se en tom grav, vel? Nej, for de sørger jo stadigvæk over, at Jesus døde. De forstår det ikke, men han ligger død i graven. Og de vil ud og salve hans døde legeme. Men det, de møder, det er en tom grav, en sten, der er væk, og en levende Jesus. Kan I huske, jeg sagde, at påsken også er en høstfest? Og at om søndagen i den her uge, hvad var det så? Så var der høstoffer, nemlig første grøde offeret af byghøsten. Det blev offret den dag. Så hvis nu kvinderne i stedet for at løbe op til templet, i stedet for at løbe ud til Jesu grav, hvis de nu var løbet derop, så havde de set, hvordan man kom med de her første næ, der var høstet af byggen. Og hvordan præsterne tog dem med op for Herrens ansigt og viftede med dem. Det var første grøde offeret. Den dag, hvor Jesus stod op, på den første dag i ugen, den dag blev der også offret første grøde offer i templet. Må ikke det er det, Paulus tænker på, når han siger om Jesus, at han er opstået. Men nu er Kristus opstået som en første grøde af alle dem, der er sovet hen. Jeg tror det. Og så skal vi tilbage i bussen med Abraham, som spurgte, hvorfor var Jesus nødt til at gå ud over ritualet? Hvorfor kunne han ikke holde sig til det gode ritual, vi havde for påskemåltid? Og som sagt, så kan jeg ikke huske, hvad jeg svarede ham. Men jeg tror, efter jeg har arbejdet noget mere med det her, så tror jeg, at jeg vil svare, at det gør Jesus, fordi det er ham, der er herre over påsken. Ligesom han var herre over sabbaten, han kunne bestemme, hvad man gjorde på en sabbat. Sådan er han også den, der kommer som herren i påsken. Han er den, der fuldender det. Han er den, der afslører, hvordan al den her symbolik med lammet, der bliver slagtet, med blodet, der bliver smurt på dørstolperne, osv. osv., hvordan det skulle forstås. Han tolker det. Han tager ikke noget ud af påsken, men han lægger sig selv ind i den. Derfor kan han gå videre i ritualet, og derfor må han gøre det for at fortælle os, at nu er det opfyldt alt sammen. Nu kommer jeg som det lam, som Gud vil sende. Det lam, som Esajas har profeteret om, der skal lide for vores skyld. Og derfor går Jesus videre. Og tak Gud for det, at han gør det. Så med det her, så vil jeg ønske jer en rigtig glædelig påske.